Dobrý den a příjemný poslech dnešního Art Café vám přeje Hana Slívová. Následující hodina bude o hudbě, o koncertní dramaturgii, o proměnlivé dynamice klubového života a taky o tom, proč je dobré se i ve světě hudby profesně sdružovat. Inspirací k přípravě tohoto dílu Art Café mi je čtvrtý ročník brněnské konference Reconnect, která se i letos bude zabývat problémy a výzvami v hudebním průmyslu. Konference začíná dnes, tedy 3. října, potrvá do soboty 5. října a zázemí bude mít v klubu Fléda. Je přístupná všem, kteří mají o problematiku zájem, takže pokud vás dnešním povídáním nalákáme, doporučím vám web reconnect.brno.cz, kde získáte všechny potřebné informace. No a s konferencí, jejími tématy a organizací jsou úzce spjatí i mý dnešní hosté. Minulí i současní panelisté. Dovolte, abych je představila, abych se s nimi přivítala. Jako první vítám Hanku Podhorskou, manažerku z Indies Production, zastupující například Kafka Band, Mirka Kemela, Dorotu Bárovou či Toma Artveje a taky místopředsedkyni Music Managers Fora, které spolu s Českou hudební exportní kanceláří Soundcheck a brněnskou asociací klubové hudby Bach konferenci pořádá. Hanko, vítej.
Dobrý den, nebo ahoj, díky.
Vítám taky Tomáše Poprika, což je grafický designér, dramaturg brněnského kulturního centra Kafara a taky přidruženého festivalu Oberfest. Tomáši, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A vítám taky Jiřího Malenovského z veganské restaurace a klubu Vegalité, který se specializuje na tvrdou hudbu. Jiří,
ahoj.
Vítej. A ještě je dobré dodat, že oba podniky, jak Kafara, tak Vegalité, jsou členy brněnské asociace klubové hudby Bach, o které ještě dnes bude řeč. No a Brno v následujících hodinách neožije jen hudbou v rámci debat a setkání, ale taky v rámci přidružené klubové noci Beč, na které se zítra večer v klubu Alterna představí i písničkářka Amelie Siba. A my si teď pustíme ukázku z jejího alba Love Cowboys z roku 2021. Je to skladba Lublaňa. Dnešní vltavské Art Café věnujeme tématům spojeným s hudební konferencí Reconnect, která se v těchto dnech koná už po čtvrté, a to v Brně. A mluvit o ní budu s dnešními hosty Hankou Podhorskou, Tomášem Poprikem a Jiřím Malenovským. Mám na úvod pro vás společnou otázkou, která přímo navazuje na to, čeho se konference Reconnect týká, tedy problémů a výzev v hudebním průmyslu. Co je z vašeho pohledu aktuálně největší problém nebo starost v tom odvětví, kterému se věnujete? Jiří, začneme u tebe.
Tak z mýho pohledu je to asi deficit jako finanční, ekonomický, a to především od vlastně dob covidové pandemie, kdy vlastně celá jakože klubová scéna nebo celkově jako pořádání koncertů a věci kolem, tak cítí vlastně obrovský úbytek návštěvníků. Je to jako napříč ekonomikou v našem státě i v okolních státech, není to pouze jako oblast jako kultury nebo klubů, ale snažíme se s tím jako všichni bojovat. No. Třeba já teda jsem spojený i s gastronomií a tam můžu mluvit o jasných jako procentech. My jsme vlastně oproti roku 2019 na 40% s tím, že ceny všeho vlastně rostou, včetně mest zaměstnanců. Můžeme to přenést i vlastně na tu kulturní oblast, takže to je fakt jako taková jako silná rána. A kdyby člověk nebyl zapálený pro tu věc, nebyl prostě fanda muziky a podobně, tak už to asi jako dávno zabalil a spíš ty peníze třeba využil na nějaký, nevím, osobní rozvoj nebo nějakou dovolenou. Ale protože si myslím, že jsme tady všichni tři jako velcí srdcaři, tak prostě nějakým způsobem se snažíme i sahat do svých jako rezerv finančních a prostě doufáme v nějaký jako posun v lepší časy. A trošku nám to napovídá, pokud nepřijde nějaká jako ještě větší podpásovka na nějakým geopolitickým dění. že by lidi mohli v blízké budoucnosti, třeba příští rok, trošku pouštět už nějakou tu korunu i do té kultury. No a za to se samozřejmě všichni modlíme tady.
Jak dlouho je tenhle ten stav podle tebe udržitelný? Protože přece jenom jako dlouhodobě dotovat z vlastních úspor klub, to je jako věc, kterou není možné dělat do nekonečna.
Když přišla pandemie, tak jsem si říkal, že to je možné to udržet třeba rok. Teď jsme vlastně, to už je několik let, že jo, uběhlo. Osobní jako meta nebo limit je takovej, až prostě otevřete bankovní účty a uvidíte tam jako nulu, tak končíte, že jo.
Tomáši, zeptám se tebe, co z tvého pohledu je ta nejpalčivější starost?
No, on to Jiří docela hezky shrnul vlastně. U nás je to teda trošku jiný, protože kafara je nejmenší, my máme pouze nějakých 40 návštěvníků kapacitu. Takže my jsme jenom omladili kolektiv a trošku změnili dramaturgii a musím říct, že zatím se nám za klepu docela daří to udržet.
Říkáš omladili kolektiv a změnili dramaturgii, to znamená, že se tedy plánovaně zaměřujete na mladší publikum, které podle tebe chodí častěji a třeba víc utratí na varu?
Dá se to tak říct. Nicméně spíš je to o tom, že nevím, jak to říct. Už nedáváme možnost jako úplně všem. Museli jsme přehodit a trošku přehodit výhybku v podstatě, nebo jak to říct. Zveme k nám větší kapely, které dotáhnou víc lidí, ale na menší koncerty takový jako obývákový. Jakože je to o dost zajímavější a unikátnější. Tím pádem ti lidi jako k nám dorazí. Ačkoliv jsme na kraji Brna a trvá to 3/4 hodiny k nám prostě. No. Jako zatím se nám daří a jsme za to rádi.
Hanka Podhorská kýve hlavou, znamená to, že...
Já souhlasím s tím, že je to jako boj o posluchače. Myslím si, že to souvisí i s tím, že vlastně ta nabídka, co člověk může dělat, je strašně veliká. Já, ano, můžu jít na kulturu, ale můžu jít na fotbal, můžu jít hrát ten fotbal, můžu jít se sousedem hrát piškvorky, anebo můžu sedět doma a koukat z okna nebo se koukat na televizi. Jo, a ta nabídka se podle mě jako za ty roky vlastně postupně pořád rozšiřuje. Zároveň během covidu spousta lidí zjistilo, že můžou dělat nějaký jiný věci, které do té doby jako nedělali, a buď se k těm starým věcem vrátili, nebo už se k ním ani nevrátili. Jo, a že tohle si myslím, že byla hrozně velká změna, a boj o toho diváka je vlastně jako neustálej, ale není to jenom boj mezi jako jinýma kulturníma subjektama, ale obecně mezi prostě jakoukoliv činností, kterou ten člověk může ve svém volném čase dělat.
Když se na to podíváš z pohledu hudební manažerky nebo booking agentky, jaká ta skupina posluchačstva je nejstálejší? Protože ty máš ve své stáji třeba jako vyloženě mladého autora, jako je Tom Artway, na kterého chodí třeba mladší lidi, pak tam máš Mirka Kemela, na kterého třeba zase chodí starší lidi. Já mám trošku pocit třeba ze svojí divácké zkušenosti, že to starší publikum třeba na těch větších koncertech, že se ty peníze prostě najde a za to vstupenku zaplatí.
Já bych si to taky řekla, ale zase nemám úplně zkušenost s tím nejmladším publikem typu jako děcka, pubertáci, vysokoškoláci. Jo? A potom výborná cílová skupina jsou děti a rodiče, musím říct.
Jo? To je třeba kapela Bombardiák, kterou taky zastupuješ.
Mhm. Takže tam... A vlastně i když jo, ta skupina se samozřejmě neustále mění, protože ty děti odrůstají, někteří rodiče u té muziky zůstanou, ale zase narodí se noví děti a přijdou s novýma rodičema. Jo.
Takže Zlatý důl.
Takže to je, ano, dá se říct Zlatý důl.
Já když jsem se na konferenci Reconnect byla loni podívat, tak mě tedy co by divák, tak mě docela překvapilo, kolik aktivních muzikantů na té akci bylo, kolik jich tam pobíhalo s notesem a s tuškou a zapisovalo si jako různé postřehy a kontakty. Takže jsem nabyla dojmu, že po téhleté stránce vlastně by ta konference mohla být jako docela praktická. V čem je taková konference dobrá pro vás, jako pro profíky z oboru nebo z té druhé strany?
Já ještě Hanko? Si teda dovolím říct, že vlastně to bylo naším cílem, když jsme vlastně dělali ten program loni i letos, aby ty lidi, kteří tam přijdou a cílíme vlastně na muzikanty, na manažery, na muzikanty, kteří si dělají manažery sami sobě a pak samozřejmě i na další lidi, kteří v té branži se pohybují, ale tohle je na ta nejdůležitější naše cílová skupina, tak od začátku vlastně jsme chtěli, aby ty panely, přednášky, workshopy měli praktický dosah, aby ty lidi po té, co tam jako jsou a poslechnou si ty lidi, kteří tam mluví, aby věděli, že tohle mám dělat takhle, tohle mám udělat tehdy, anebo naopak tohle dělat vůbec nemám, protože to prostě nefunguje, nebo to naopak ty lidi odrazuje. Aby prostě dostali nějaký praktický rady a návody, které v té své práci potom, ať už muzikantský nebo manažerský, můžou použít.
Tomáš taky přikyvuje, jak to vidíš?
Je to tak, jak říká Hanka, no. On ten covid vlastně všechno hrozně převrátil. Vylítlo hrozně moc lidí, kteří se dostali na světlo pomocí YouTube a tak dál, a ti manažeři nebo booking manažeři nebo dramaturgové najednou je přehršel všelijakých e-mailů a kapel a je těžký se v tom orientovat, tak jak já tu konferenci chápu tak, že dává těm mladým lidem návod, jak si udělat hezký e-mail, jak si udělat prostě hezký stránky, kam všude si nahrát svý dema a jak to prostě těm dramaturgům poslat, protože upřímně chodí toho hromady a člověk to musí selektovat a když to nevypadá dobře nebo nezní dobře to jedno demo, který tam je, tak prostě neprojde tím sítem.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Já se, Jiří, zeptám i tebe, jak ty vnímáš tuhletu konferenci z tvého pohledu. Vy tam letos s Tomášem Poprykem budete na takzvaný speed meeting. Co to všechno obnáší, tohleto?
Tak to loňská zkušenost jako byla přínosná v tom, že se tam budujou konkrétní vztahy a jako partnerství, čili vlastně třeba i klub z druhé strany republiky, který je žánrově podobný, třeba, tak se setkáte vlastně dva lidi, kteří ten klub nějakým způsobem jako řídíte, vybíráte kapely a podobně a můžete navázat vlastně spolupráci, když jede nějaká kapela na turné a potřebuje třeba dva koncerty v České republice, takže jeden udělá ten klub třeba z Ostravy a druhý se udělá tady v Brně, takže ten konkrétní jako dopad.
Tohle to se teda děje i v tvém případě klubu Vegalité, že jste si takhle třeba domluvili nějaké turné, protože je vlastně důležité dodat, že tvůj klub je zaměřený na tvrdou hudbu, na metal, hardcore, takže je to dost specifický žánr, že tam ta spolupráce, předpokládám, asi je potřeba.
Ano, tam je vlastně, na tom to stojí vlastně celá ta punková komunita a síť, že vlastně to je úplně jako nezisková kultura, ale přece jenom i kapely, zejména ze zámoří, tak utratí, že jo, obrovský peníze za letenku, musí si někde pronajmout dodávku, pronajmout celý backline, potom nějakýho řidiče, aby zvládli třeba 6 týdnů jako, nebo i 8 jet turné po Evropě. Takže ty peníze samozřejmě je potřeba taky jako vybrat, ale samozřejmě super je pro nějaký jako větší jména, na který potom jsou ty kluby plný, včetně Vegalité, tak jim vlastně nabídnout nějakou jako spolupráci, že třeba pošéfujete turné nebo třeba 5 dat v České republice, nebo si vezmete na starost třeba Českou republiku, Polsko, Slovensko, jo, případně třeba Německo, takže vlastně za ty roky už ta síť těch mailů, prostě mailing listů je tak široká, že se to velmi často jako podaří. No.
Zeptám se ještě na tu věc týkající se financí, kterou jsme tady otevřeli na začátku. Funguje tahle ta konference třeba i jako nějaký potenciální spojovník s nějakým sponzorem nebo s někým, kdo třeba by, nevím, nějak spolupracoval na komerční bázi s vámi?
To vůbec netuším, popravdě, a ani za těch 16 let třeba nikdo jako za náma nepřišel, že by k nám chtěl jako investovat nějaký peníze. My máme asi i celkem jako rádi tady ten život jako na svobodné noze, ale můžu upřímně jako říct, že teďka bychom na to asi pravděpodobně za určitých jako podmínek kývli. Nestalo se tak, takže netuším.
Jak už jsem říkala, letošní ročník konference je čtvrtý. Ten první se konal roku 2021 a jeho hlavní otázkou, tedy tuším, byl svět po covidu, asi od toho také Reconnect. Často se mluví i dneska o tom, že covid ještě víc rozevřel nůžky v návštěvnosti. Takový problém možná nemají ty větší kapely, na které lidi stále chodí, ale na ty menší kapely po covidu chodí ještě míň lidí, než chodilo dřív. Jsou podle vás tyhle ty otázky na tu návštěvnost ještě pořád relevantní, nebo už není šance, že se to vrátí do těch starých kolejí. Jiří v úvodu říkal, že doufá, že by třeba příští rok, jestli se nic nestane, možná lidi mohli začít chodit podle nějakých predikcí víc, ale jaká je ta...
To je jako espoár můj jako osobní. Jo. Já si jako popravdě opravdu nemyslím, že se vrátí návštěvnost jako klubová zpátky na tu úroveň, která byla před covidem. Druhá věc je, že zase jsou třeba nějaký žánry, které dneska dokážou, hudební žánry, které dneska dokážou ty kluby jako plnit jako v podstatě furt jako stejně. Možná bych jako vypíchl metal nebo rap, protože tady ty akce jsou jako skoro vždycky jako natřískaný, no, ale když chcete dělat něco, co je z vašího pohledu třeba fakt jako dobrý, ale úplně to nezapadá tady do těch žánrů, tak tam prostě ten pokles té návštěvnosti jako výrazně jako cítíte, no.
Tomáši Popriku, máš třeba příklad nějakého koncertu, který bys už znova nemohl udělat na Kafaře, protože na něj prostě ty lidi nepřijdou a před covidem by třeba i přišli?
Je jich jako by hodně, jo. My jsme dřív dávali hodně příležitost mladým písničkářům, na který prostě dneska dojdou 4-5 lidí. Nemají základnu, nemají prostě svý hosty a je hrozně těžký. Vycházíme jim teďka vstříc tak, že jich dáme třeba 5 za večer a snažíme se to naplnit, aby to bylo rentabilní. Ale je to cítit, jo? Je to cítit všude. Že to
já myslím, že to není jenom problém České republiky, ale ono to je jako... Souvisí s tím spousta věcí, že jo. Dneska člověk může poslouchat hudbu jakoukoliv z celého světa sám doma, ať už z telefonu nebo na skvělých bednách. Dřív ta potřeba chodit na koncerty si myslím byla i větší, protože ta muzika nebyla tak široce dostupná, jo. Mám pocit, že mladí dneska vlastně tolik nejsou zvyklí chodit jako večer se bavit někam do klubů. Jo, nevím, jaká je vaše zkušenost, že to je jako zkušenost z mýho mládí. Každý pátek jsem se s partou svých kamarádů, většinou jsme sice nechodili do hudebního klubu na koncert, ale šli jsme prostě se někam bavit a tancovat. Myslím si, že dneska to mladí tak úplně už nemají. Jo? A ty nůžky mezi velkýma kapelama a malýma jsou i jinde po světě, protože si pamatuju, před pár lety jsme se bavili s člověkem, který dělá Waves Vienna, a ten říkal úplně to stejný. Velký hvězdy, ty jsou vyprodaný takhle okamžitě a střední kapely, ty to mají hrozně těžký a ty malí jsou na tom trošku líp než ty střední, jo. Takže není to jednoduchý, no.
A ještě možná jeden faktor, který jako vyplývá z toho, co tady říkáme, tak že vlastně to vstupný šlo taky jako výrazně nahoru. A vlastně to cítíme, jako když si člověk stoupne na vstup a vybírá vstupný, tak slyší ty komentáře, že jo. Řekne třeba někdo, tyjo, naposledy, když jsem na ně byl v Brně, tak jsem platil, já nevím, 100 korun a vy tady vybíráte jako 350, jo. Tak to máme během třeba 5 let navýšení jako 3x, to samozřejmě taky potom je pro mnoho lidí argumentem zůstat doma a třeba si to pustit na tom YouTube nebo vytáhnout jako vinyl a hodit si ho na gramec a zaspomínat, jaký to bylo před 5 rokama v tom klubu. No.
Říká Jiří Malinovský, my tady v brněnském rozhlasu sice gramofon nemáme, ale pustíme si alespoň z našeho počítače redakčního kapelu Bartleby, skladbu Infekční. Tuhletu kapelu budete moct slyšet v rámci klubové noci brněnské v Artbaru 4.10. od 20.30. Ve vltavském Art Café se Hana Slívová se svými hosty baví o brněnské hudební konferenci Reconnect. Ráda bych teďko načala další téma, kterým je sdružování, protože Vegalité i Kafara jsou součástí na republikové úrovni podle mě docela unikátní brněnské asociace klubové hudby, neboli BACH. Rozumím tomu, že mluvit jednotným hlasem směrem k autoritám, jako je třeba město, kraj nebo vláda, se hodí asi zejména v krizových momentech, jako je ten zmíněný covid. Jak se vám asociace pro tahleta vyjednávání osvědčila, Tomáši?
V době covidu hodně. Jakože v době covidu se jednalo na bachový úrovni s městem A město nám v tu chvíli začalo docela hodně pomáhat vlastně. Dá se říct.
Znamená to, jak moc?
Dostali jsme, jak moc. Částky bych asi neotvíral, nicméně uvolnili nějaký peníze na zalepení některých dluhů, provozních a tak dál. V tuhle chvíli Bach funguje pořád stejně. Nyní se snaží navýšit granty pro hudební kluby v městě Brně, komunikujeme s dalšíma asociacemi v Praze a tak dál. Zatím dobrý.
Jiří, jak to vidíš ty?
No, sdružení, že jo, Bach vzniklo v roce 2019, takže je úzce vlastně spjatý s covidem a bylo založený za účelem jednání s městem na uvolnění nějakých finančních prostředků. Nicméně, i když vlastně členové dělají nezřizovanou kulturu, tak samozřejmě, jak jsme na to naráželi, chybí tady v tom odvětví jako peníze a aby ty kluby mohly dál existovat, tak potřebují nějakým způsobem jako pomoct občas. Ty částky nejsou vůbec jako monstrózní, aby si posluchači nemysleli, že vám to třeba zaplatí nějaká dotace třeba od města Brna, třeba měsíc fungování klubu, to jako horko těžko. Ale vlastně fungujeme tak, že mluvíme jedním hlasem a jednáme vlastně s politiky a s různými orgány a snažíme se pro nás získávat za A čím dál víc peněz a za B nějakou jako lepší spolupráci. Snažíme se politiky dovzdělat, aby věděli, co obsahuje vlastně klubová scéna hudební jako taková, protože mnohdy narazíme právě na to, že třeba o těch věcech rozhodují lidé, kteří horko těžko někdy v tom klubu byli a pokud byli, tak nechci se nikoho dotknout, tak si šli pro pivo, poslechli si kapelu, ale nepřemýšleli, co vlastně za tím vším jako stojí, kolik je to jako starostí a podobně. No. A dáváme hlavně teda dohromady společný argumenty, protože my máme jako velmi silný argumenty. Když o něco žádáme, tak něco nabízíme zpátky. Je potřeba si uvědomit, že klubová scéna, ať už v Brně, v Praze, v Ostravě, v Olomouci, tak že je to vlastně nějaká investiční pobídka pro všechny lidi, co přijdou vlastně na ty koncerty, protože hodně z nich v tom městě přespí, zajdou si na večeři, druhý den na snídaní, na oběd a tak dále, do muzea, na výstavu a tak dále, takže to jsou vlastně peníze, které se do toho konkrétního města přivezou a můžou za to právě ty kluby, že nalákali vlastně ty návštěvníky. No. Kluby jsou součást.
Jsou politici ochotní naslouchat těm argumentům?
Jedna věc je, jestli jsou ochotní naslouchat nebo se tvářit, že naslouchají, ale druhá věc je potom vlastně ty skutky, které následují a pravděpodobně kdo dělá jako v nějakém světě tady, jako, nebo aspoň se otřel o svět nějakých dotací a podobně, tak ví, že nejčastější argument toho, kdo přiděluje ty dotace, tak je, nejsou peníze. Jo, takže to známe i z tvorby rozpočtu státního, že přečtete si, že ve školství chybí prostě miliardy a teď se dohaduje, kde se to vezme. Takže nejčastější argument je, nemůžeme vám přidat, protože když vám přidáme, tak budou chtít přidat všichni ostatní a rozpočet není nafukovací. Takže buď se to drží dlouhodobě v nějakém status quo, anebo vám to naopak vlastně seřežou a v Brně se snažíme hodně vlastně zajistit to, aby když už nějaký klub čerpá dotace, aby to mělo nějakou kontinuitu a aby ten klub, který dostane dotaci jeden rok, věděl, že tu dotaci dostane i příští rok, aby měl nějakou jistotu při vlastně tvorbě, dramaturgie, fungování a podobně do budoucna. Protože se tady stává, že třeba někdo dostane ty částky, nechci jako úplně zmiňovat, ale dejme tomu, jsou to prostě vyšší desítky tisíc až nižší jako stovky tisíc, maximálně třeba nějaký větší jako klub se to motá kolem milionu ta částka, tak když dostanete jeden rok nějaký prostě balíček jako pomoci a druhý rok dostanete poloviční, tak už vám to jako hodně zkomplikuje život.
Tomáši, vy jste na příspěvcích závislí kafara?
Kafara není úplně závislá na příspěvcích, nicméně je to výrazná částka našeho rozpočtu. Tím, že se dramaturgie jakoby plánuje kolikrát na několik let dopředu, tak je dobrý vědět, s čím kalkulujeme, protože když se to pak škrtne, tak najednou musíme dělat škrty jak v programu, tak v personálu, tak v různých dalších věcech. Jo. My máme to štěstí, že jakoby primárně sice fungujeme jako klub, ale máme i kavárnu k tomu, která funguje celoročně. Máme jako kde brát, máme nějaký další příjmy, nicméně nám tu kulturu město částečně dotuje.
Ty jsi zmiňoval před chviličkou program. Tuším, že Asociace klubové hudby brněnská nějakým způsobem kooperuje i v tom plánování, kdo kde bude hrát. Znamená to teda, že vy opravdu jako mluvíte navzájem i o tom programu, abyste si takzvaně nelezli do zelí? Nebo jak to u vás funguje?
Takhle to úplně nefunguje. My máme, nebo v průběhu covidu vznikla aplikace díky norským fondům, a všechny kluby, které jsou v asociaci, jakoby vkládají své akce do takového společného programu. Je to na stažení ve všech App Storech a tak dál.
Já jsem si stáhla a vyzkoušela, takže mohu potvrdit.
Jmenuje se teda Clubbing Brno.
Je to Clubbing Brno.
Krásná spolupráce mezi kluby tady. Kafara versus Vegalité.
A tím pádem vlastně jakoby já se můžu jako dramaturg podívat, co chystá například Vegalité, abych neudělal, nedej bože, nějaký punkový koncert pro 40 lidí. A tak na téhle bázi fungujeme. Já si z toho pak ještě jednou za čas vyselektuju akce, které tiskneme jako hromadným programu. Tohle je jedna z těch stěžejních věcí, které máme
O který se snažíme
v Bachu.
Tomáše, ty jsi grafický designér toho plakátu?
Ano.
Takže tak to je to všechno propojené. Máte pocit, že založení té brněnské asociace klubové hudby přispělo i k nějakému bazálnímu pročištění případných animozit na té brněnské scéně? Nebo ty vztahy u vás mezi dramaturgy, promotéry a návštěvníky byly vždycky spíš v pohodě?
Já myslím, že jako vesměs byly ty vztahy jako v pohodě, protože to je, já nevím, tak trošku to připomíná svět jako pivovarníků, jo, kde vlastně si každý s každým jako tyká a nic není problém, vždycky se najde jako odpověď. Nějaký jako nezhody samozřejmě jsou všude, ale není to, že by se jako ta asociace otřásla. V základech nutno podotknout teda, že nás bylo 14 členů a je nás teďka 11. Důvody jako odchodu těch vlastně klubů, co nás opustili, jako chápeme a prostě respektujeme.
No, jaké to byly důvody?
Já bych řekl, že převážně jako lidský důvody tam byly, jo? Že když jsem říkal, že všechno je jako v pohodě, tak vždycky se najde prostě nějaký jako problém menší, který se dá řešit a tam jde o to, jestli prostě je tam ochota to řešit. A potom samozřejmě každý ten klub si musí zhodnotit, jestli mu to členství a ta spolupráce dává smysl, jestli mu něco přináší. Všichni členové platí členský poplatky, ty nejsou vůbec jako nějaký obrovský, ale když máte pocit, že s tím máte jenom starosti, odpovídáte na maily, máte jednou za měsíc nebo za dva měsíce se někde sejít a probrat nějaký věci a trošku vás to jako otravuje, tak prostě dáte přednost něčemu jinému. No. Nás 11 jako se tam držíme dál a není určitě výjimkou, že jak zmiňoval Tomáš právě tu naší aplikaci, kde se podívá každý dramaturg, co ten konkrétní den hraje v Brně, aby případně zabukoval třeba nějaký jméno tady v Brně, aby jsme si nelezli do zelí, tak není výjimkou ani to, že si třeba zvedneme telefon a zavoláme třeba dvou klubům, který dělají podobný žánry a ujistíme se, že nebude podobná akce. No. Takže tím pádem si nelezeme do zelí, protože, jak všichni víme, nejhorší jsou dvě akce podobného typu, kde rozdělíte publikum a obě dvě akce vlastně projedou, že jo, ekonomicky.
Říká Jiří Malenovský. Hanko, jak nebo v čem je výhoda být členkou Music Managers Fora, tedy jakéhosi fóra hudebních manažerů?
No, my se snažíme těm našim členům dodávat jednak informace, co, kde se můžou vzdělávat, kde je možnost třeba požádat o nějaké finance pro svoje kapely. Snažíme se naše členy vzdělávat, takže neděláme jenom tuhle konferenci Reconnect, ale během roku děláme i workshopy. Některý jsou online, některý jsou normálně naživo a snažíme se, aby ty členové vlastně propojovat naše členy mezi sebou, protože tahle branže je hodně o osobních kontaktech, čemuž právě slouží zase ten Reconnect, protože je nejlepší, když já se tady potkám s Jirkou, řeknu mu, že mám nejlepší kapelu na světě a on řekne skvělý a veme si, to samozřejmě trošku přeháním, ale tenhle princip tady funguje, jo. Spousta věcí vznikne jenom díky tomu, že se ty lidi znají, protože přečíst si e-mail, dobrý den, jmenuji se, mám zase nejlepší kapelu na světě, tak těchhle e-mailů prostě všichni dostávají milion. Jo.
Ty jsi zmínila několikrát slovo vzdělávání. Znamená to tedy, že být jaksi vzdělaným, edukovaným hudebním manažerem je dneska jako důležitý. Nebývá to už tak, že se to ti mladí lidé třeba učí za pochodu. Já vím, že se dá manažerství nebo nějaká jako produkce hudební studovat tady na JAMU, vlastně i v Praze na VŠE, na Arts Managementu. Kladete tedy důraz, aby ti lidé, které si třeba berete do praxe nebo prostě jim pak jednou budete předávat ten váš obor, aby měli tohleto vzdělání nebo nějaké speciální kurzy?
Studovat se to dá. Já sama jsem studovala divadelní management. Vlastně mi to k užitku bylo, předtím jsem dělala ještě střední ekonomku, takže to mi bylo taky velmi k užitku. Ale ve výsledku si myslím, že nejvíc se člověk naučí stejně v té praxi. To je určitě i v jiných oborech, že jo. Ale jednak se ty věci neustále nějak vyvíjí a mění. A já třeba, když jezdím na různý jiný konference, tak na ten program chodím, ale kdy pro mě je zajímavý jít si znova poslechnout i, nevím, téma, který už jsem slyšela třikrát, protože tam si poslechnu, jo, tohle už, věci, které si pak řeknu, jo, tohle dělám, ale ještě bych to mohla dělat třeba trošku jinak, anebo aha, tohle jsem nikdy nedělala, protože to je pro mě novinka a asi je to fakt důležitý, tak to třeba začnu dělat.
Co se v tomhle vašem oboru nejvíc změnilo třeba za tu dobu, co se tomu věnuješ ty, což už je přes 10 let?
To už je mnohem 15,
díl. 20.
No. Já si myslím, že se asi nejvíc změnila propagace, mám pocit, protože když já jsem začínala, tak jsem domluvila koncert, poslala jsem pořadateli plakáty, kapela to dala na svůj web a tím v podstatě se nic dalšího z pohledu kapely nedělo. Pokud nešlo o křest nebo nějakou velkou akci, tak tím to skončilo a tu práci propagační udělal pořadatel, vylepil plakáty, dal to do nějakého místního plátku, zkusil třeba domluvit rozhovor nebo nějakou reklamu na rádiu. A dneska si myslím, že se tohle strašně posunulo i na tu stranu kapely, že i ona sama se musí hrozně snažit a dělat velkou část téhle práce, že už to není jenom na pořadateli, ale je to na těch obou stranách.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože mám pocit, že vidím daleko víc různých video pozvánek na Instagramech a na Facebookích.
To jsou noční můry většiny kapel.
Muzikantek a muzikantů, většina z nich to samozřejmě nesnáší, čestné výjimky jsou, ale jak se zdá, tak bez toho už se to v podstatě neobejde a i ti méně techničtí z nás si musí zařizovat všechny ty účty, aby tam prostě sdíleli ty pozvánky. Asi Tomáši taky na tom bazírujete, aby se tohle to dělo u vašich hudebníků.
Bazírujeme, bych neřekl, jo. U nás tím, že ten marketing dělám nejen pro Kafaru a Oberfesty a tady ty věci, tak si to tak trochu děláme sami. Nicméně zase je to zpátky k tomu covidu, jo. Ten covid to všechno hrozně změnil. Vlastně hrozně to nakopnul mladý lidi, kteří zvládnou sociální sítě a všechny ty platformy streamovací a tak dál. Ale plásnu, třeba Mirka Kemela si myslím, že trošku jako zbrzdil, protože ten si nezaloží Instagram sám, že jo, prostě ne.
Tak no. Zase ne všechny kapely mají všechny ty sítě, protože no, právě, mají pocit, ale kdy správně, že to vlastně jako nepotřebujou.
No,
mají nějaký kanál, že jo, jeden, dva, na tomu se věnujou, ale na druhou stranu z mýho pohledu, pokud budu mít 10 kanálů, tak se o všechny musím starat. A pokud to neumím, nebo nechci, nebo to nezvládnu, přesně, tak si vyberu jeden, dva a těm se věnuju a myslím si, že to je mnohem lepší. než mít 10, o který se nestarám, takže když se tam někdo podívá, tak poslední zpráva je půl roku nebo rok stará, takže si budou myslet, že jsem asi mrtvá.
A je to tak, Hanko, že třeba radíš těm svým kapelám a interpretům, na který z těch kanálů se mají zaměřit, třeba i podle nějaké jako cílové posluchačské skupiny, nebo takhle to funguje?
No, já nejsem ten typ manažera, který jim tohle radí, navíc já osobně nejsem úplně uživatel sociálních sítí, takže, ale jsou určitě manažeři, kteří v tom hodně jedou a pak těm kapelám říkají, hele, běž spíš touhle cestou, nebo naopak touhle zase ne. Myslím si, že taky hodně záleží, ten člověk s tím musí souznít, že jo, může jít trošku jako se do toho nutit, ale nemůže to být úplně, já vím, že to musím dělat, ale bytostně to nesnáším, tak se teda nějak jako přemůžu a něco udělám a pak to ale na tom výsledku podle mě je vidět. Jo.
Jiří, jak je to u té vaší skupiny vlastně, protože jak jsme říkali, ta je docela jako omezená, je tam takové pevné jádro fanouškovské, tam taky jedou tyhle ty způsoby, nebo si to ti potenciální návštěvníci řeknou nějak jinak?
Já myslím, že to může celkem ilustrovat to, že někdy loni jsme se vrátili k takovému jako modelu, který jsme my organizátoři hardkorových punkových koncertů někdy v 90. nebo 0. letech vlastně to jsme používali, a to je, že rozesíláme uši textové zprávy. Jo, protože hodně vlastně našich vrstevníků fakt jako ty sociální sítě nikdy nezaložilo, nikdy je prostě nebude mít. Mají rodiny, že jo, ti lidi nevydávají se v hospodě třikrát týdně, takže normálně rozešlem textové zprávy a je hrozně takový jako pěkný, že jako skoro každý jako zareaguje, já nevím, jo, sorry, teď jsou v Řecku jako s rodinkou na dovolené, jinak bych jako přišel, a potom fakt jako člověk tam vidí jako pár těch tváří, kteří přišli.
Doufám, že jsou zakódované, aspoň morzovce.
Takže tak, no. A sociální sítě, Instagramy samozřejmě jako používáme, a když k nám jde nějaká kapela, která kde cítíme potenciál, že by nějaký krátký video jako mohlo nalákat nebo minimálně udělat radost jako lidem, tak se snažíme přesvědčit, aby to jako natočili, ale 90% jako nechce točit video, no.
Říká Jiří Malinovský, jestliže chcete od jeho klubu dostávat SMSky, tak jej zkontaktujte na e-mailové adrese jeho klubu Vegalité. A teď si poslechneme další hudební ukázku. Bude to písničkářka Anna Vaverková, která v rámci klubové noci Beč zahraje v kabinetu Mus 4.10. a tohle je skladba Teď tam nejsi. V dnešním hudebním Art Café, které je zaměřené na hudební konferenci Reconnect, která se v současné době koná v Brně, vstupujeme do posledního bloku, který bych ráda otevřela otázkou, jak se zalíbit hudebnímu dramaturgovi, protože to je otázka jednoho z panelů, který se letos bude na Reconnectu rozebírat. Zeptám se rovnou, Tomáši, tebe, jak se ti zalíbím, když ti pošlu ukázku hudby, třeba se kterou bych u vás chtěla vystupovat? Co bych musela do toho e-mailu napsat, jak by to celé muselo vypadat, aby tě to zaujalo a řekl by si, že chceš mi uspořádat koncert?
Já to vezmu ještě trošku jinak, jo. Ono chodí těch e-mailů hrozný počet. A všechny jsou strukturovaný hodně podobně, takže já jak jsem z výtvarného prostředí, tak mám rád, když je to trošku ustřelený bokem. Jo, jakože buď je to hrozně barevný, nebo to na mě to bliká. ale zase si dávám záležet, abych si poslechl všechno. Všechno, co přijde, tak jsem si vždycky poslech a většinou se ozvu aspoň, že hele, děkujeme, zkuste to třeba u tohohle klubu, tam víc zapadnete, nebo něco jiného, jo. Že, což je taky dobrý na tom Bachu, že vím, kam můžu odkázat a na koho přímo odkázat. Ale co se mi zalíbí, já už jsem polovinu nebo většinu programů na Kafaře v tuhle chvíli dělá nově Jakub Zbořil poslední dva roky, protože vlastně mám pocit, že jsem zaspal, jo. Že už vlastně nevím, co frčí a co, na co dojdou lidi, takže já už si v tuhle chvíli šlechtím těch svých pár folkových kapel, který k nám jezdí jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc a vím, že prostě budeme mít plno nebo dojdou lidi, alespoň prostě kamarádi z poloviny.
No, tohle je zajímavý aspekt, to uvědomění si, že už možná jako jste starší než většina vaší cílovky, nebo že už prostě nejste schopný nějakým způsobem pochopit nebo docenit to, co teďko vzniká za muziku. Mm-hmm. Jiří, máš to v té tvé scéně, které se věnuješ stejně, nebo tam jako třeba ten vývoj není tak markantní?
Tady v téhle scéně je to možná jako specifický, že vznikají furt nový kapely, ale nevzniká nový publikum, jo, paradoxně. Takže vlastně ona jako vznikne nová kapela a ti lidi, co tvoří tu kapelu, tak jsou jako nějakou jako miniaturou v rámci celé té scény a občas taky zajdou na koncert. Ale vidíme úplně jednoznačně, že naše jako scéna stárne, jo, a to taky souvisí samozřejmě teda v případě Vegalité s nějakým jako úbytkem návštěvnosti. Je to nějakým způsobem jako asi přirozený, no.
Ještě se zeptám na to, co vás jako dramaturga spolehlivě odradí, protože ty si, Tomáš, říkal, že se snažíš poctivě poslechnout si všechno nebo odkázat na nějaká vhodnější místa.
Já se přiznám, že mám trochu averzi na čochový kapely.
Jaké?
Zábavový, dá se říct. Chodí takový nabídky lidí, kteří prostě hrajou Haničku Zagorovou nebo něco podobného. To úplně prostě do klubu podle mě nepatří a to teda automaticky odpovídám, že ne, děkujeme a prosím, ozvěte se do Semilasa, nebo nevím kam.
A když...
Na Vegalitě,
a když takovýhle e-mail otevřeš v e-mailu Kafary, tak cítíš jako nějaké naštvání, že se ten odesílející ani neskontroloval, kam to posílá?
To necítím naštvání. Já chápu ty hudebníky, že chtějí hrát a najít jako místo pro hraní je občas těžký. My z času na čas, když takováhle kapela napíše a řekne, že chce cíleně hrát u nás, protože je, já nevím, z Bílovic, což máme v kousíček, tak jim ten prostor dáme, ale řešíme to tak, že to jde mimo náš program, řeší si to jako pronájmem nebo něco podobného. To si myslím, že dělá vícero klubu, tady tuhle možnost. Ale jako naštvání ne, není důvod.
Hanko, jak ty se vlastně stále držíš ve střehu, abys měla pocit, že stíháš jako ten způsob toho fungování, vlastně toho bukování těch kapel a vůbec jako, jestli třeba taky aktivně obepisuješ nějaké kluby, kam ty svoje kapely umístit, nebo takhle už se to nedělá, nebo...
Dělá se to furt takhle a samozřejmě záleží, co má člověk za kapelu. Když budu, nevím, manažerka Lucie, tak asi budu sedět doma a čekat, co mi přijde, protože těch nabídek mi přijde spousta, že jo, a naopak budu nějaký odmítat, protože prostě už ani nebude kapacita všechny ty koncerty odehrát. Ale myslím si, že naprostá většina z nás má kapely, který buď musí tlačit, anebo už jsou sice, jako mají dobrou pozici, ale furt je potřeba mít ten aktivní přístup. To znamená posílat e-maily, telefonovat, družit se právě na různých akcích s těma lidma z branže, protože to nemusí být tak jenom, že tam poznám pořadatele z festivalu a z klubu, ale poznám tamhle novináře, tamhle vydavatele a ten rybníček v České republice je malej. Takže je dobrý se s těma lidma znát, protože ten mě pak zase třeba odkáže na toho, dá mi kontakt na tam toho, když já něco potřebuju. Jo. Pořád je potřeba mít ten aktivní přístup a ještě nutno říct, že jenom posílání e-mailu to nespasí, protože jich pošlu 100, z toho se mi jich pár vrátí, ačkoliv jsem si našla aktuální adresy a z těch 100 lidí mi jich odpoví 10 třeba a to si myslím, že ještě je jako relativně dobrý číslo. Jo, že, a na druhou stranu já to chápu, když tady na Káforu přijde denně, nevím, 20 e-mailů, tak je to strašně těžký na ně odpovídat, protože člověk potřebuje dělat i jinou práci. A to Káfara je ještě malá, takže třeba takový festival Colors of Ostrava, kde chtějí hrát úplně všechny, tam to číslo bude výrazně větší, že jo. Jo.
Co byste doporučili z vlastní zkušenosti lidem, kteří mají nějaký prostě hudební projekt a chtějí hrát? Nevím, že je to docela obecná otázka, ale objíždět takové konference, jako je Reconnect, nebo se nevzdávat a opravdu pořád bombardovat ta místa třeba, která se jim líbí, kde někdy sami byli, kde by měli pocit, že jejich hudba jako tomu odpovídá, aby hned třeba poslali fotku dobrou, odkaz na hudbu kvalitně nahranou?
Já myslím, že všechno dohromady a hlavně důležitý je vydržet. A vydržet to znamená ale několik let. Jo, a je to o tom hrát, zkoušet hrát, hrát naživo, přijít do té komunity nebo do té branže, seznámit se s lidma, samozřejmě pracovat na tom, aby ta hudba byla skvělá, ale zároveň, že jo, před mnoha lety to bylo jenom o té hudbě, ale dneska je to hodně o tom balíčku, do kterého to ta kapela zabalí. Takže je potřeba pracovat nejenom na té hudbě, ale i na tom balíčku, což jsou promofotky. A musím říct bohužel, že teda u nás spousta kapel pořád nechápe, proč by měly mít krásné promofotky, mít jak dobrou nahrávku, mít prostě funkční nějaký web, Facebook, něco, prostě mít ten balíček hotový, protože ta konkurence mimo jiné je tak obrovská a myslím si, že COVID jí zase jako rozšířil, že si téměř každý začal hrát ve svém obyváku, někdo líp, někdo hůř a ta nabídka kapel je prostě téměř nekonečná a každý se snaží urvat si to svoje místo na slunci.
Říká Hanka Podhorská. Tomáši, máš, co bys dodal k tomu?
Já myslím, že to, co říká Hanka, dává smysl a je to přesně tak. Ono těch lo-fi kapel a Spotify projektů je hromada. Je jich fakt jako hrozně moc a zalíbit se nebo dostat se do nějakého klubu je jako složitý. Já jsem nikdy v té pozici jako nebyl, takže nedokážu vůbec ani asi přebrat, jak to musí být frustrující občas, když se mi prostě vrátí 27 e-mailů týdně. Ale jde to, je to o vytrvání, no.
Jiří?
Pro mě vždycky byla teda stěžení muzika, že jo, to tam vlastně pro všechny tady. Stejně jak Tomáš, si vždycky tu muziku jako poslechnu, jsou větší flink, neodpovím na každý mail. To jako fakt ne, bohužel, ale potom ještě hrozně důležitý důraz kladu na to, jak je ten mail napsaný. Nemyslím tím, jestli tam jsou jako hrubky nebo něco podobného, ale jako tón, že mám rád nějakou jako pokoru. Ta kapela, pokud to nejsou nějaký hvězdy, tak spíš jako žádá, jestli může hrát u vás v klubu. Často to jsou kapely, které nemají to publikum, tak je mám alergii, když nějaká taková kapela jako se vlastně tváří tak, že jako my u vás prostě musíme hrát, protože jako vy nás chcete. Tohle mě jako zaručeně vlastně odradí a potom je fajn u těchhle menších kapel nebo neznámých bez toho svého jako publika ještě stabilního najít nějakou cestu, co nabídnu vlastně tomu klubu na oplátku, že v tom klubu můžu zahrát, jo, a tam už je to na zvážení každýho. Super věc je samozřejmě, když vám taková kapela třeba napíše, že 100% dojde třeba 50 kámošů, tam už jako s tím se dá pracovat, tam máte na čem stavět, můžete ten line-up třeba posílit nějakým silnějším jménem, tam vám přibydou další lidi a pak už vlastně ta akce pomalu začíná dávat smysl.
To byl Jiří Malenovský z klubu Vegalité a taky z restaurace. Díky moc, že jsi přišel. Díky taky Hance Podhorské z Indies Production, která tady byla za hudební manažery. Díky Tomášovi Poprikovi z Kafary, který má kromě dramaturgie na starosti ještě marketing a grafický design. Od mikrofonu se loučí Hana Slívová a na závěr si zahrajeme skladbu Krv od muzikanta, který se říká Vojtik. Je to slovenský muzikant vlastním jménem Vojtěch Klinec. Loni vydal album Kvety z Podpolenia. Byl to poměrně velký hit a aktuálně chystá druhé řadové album. No a na Beči zahraje 5.10. od 22.30 v kabinetu Můz. Takže já vám ještě jednou děkuju a loučím se.
Děkuji.
Děkujeme, ahoj. Koněm se k